assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka isku shaandheyn ku sameeya qaar ka mid a wasiiro iyo xogayaal dowladda kenya oo bilaabaysa howlgallo ka dhanna ajaanibta ka timid waddanka bakistaan xildhibaanka faafi oo ka hadlay isbayeysi ay samaysanayaan dhanka soomaaliya lix ka mid a kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi oo la doortay iyo haweenay dalka tuniisiya loo doortay ra-iisul wasaare. intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa habeennimo arbaca taariduna ay ku beegan tahay 29ka bisha 9aad ee 2022-ka. haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. madaxda ka soo jeeda ismaamullada xoolo dhaqatada ah ee dalka ayaa isku dayaya inay samaystaan isbayse siyaasadeed oo matala dadka xoolo dhaqatada ah. mas-uuliyiinta doonaya in arrintan ay hirgesha waxaa ka mid ah xildhibaanka laga soo doortay kursi baarlamaaneedka faafi cabdikariin cismaan. waxa uuna sharaxayaa sababaha ay u doonayaan in la helo isbayse siyaasadeed oo matala danaha dadka xoolo dhaqatada ah.
ninkii ilaahay gaarsiiyan doorashada waxaa ka dhiman sanad oo badan opia laga hadlayo waxaa waaye waa xool dhaqata weliba re n f d kuli jira mise northern frontier district saa taqaanid marka waxaa waaye waxaa rabnaa inaan maaragtay aan samaysano xisbiyaal saddex ilaa afar anagaan leenahay waa xool dhaqata ah kadibna waxaan samaynaynaa party leader waxaan ugu talagalnay codka anaga inuu hal meel maro xisbiyaha ayada lagu istaago si danaha anaga adegyada beri aragtay waxay noqotay sida watangula oo kale mudafad oo kale gideon boy xisbi jermankiga oo kale raila odinka oo kale dadka maaragtay dowlad u dhow amse madaxweynaha mar kasta u helaayo waqti amse ula tashanaya waa dadka maaragtay xisbiyada weynle si aan uga moqono kenya marka amse annagana maaragtay danaha anagi ilaa isku dan baan nahay xool dhaqata haddii muslim yahay haddii kristaanu yahay saa usun tahay inaa dhulka annaga amse kenya lagu sheegayo 700 dhulka waxaa iska leh xool dhaqata marka waxaan ku fikirnay inaan isku imaano annagoo yar arrinta aan bilowno arrinta aad meel fiican ba maraysaa waxaana dooranay ninka la dhahay ukuriatani aan u dooranay party leader oo rembasabika haadana wasiirka mareed ah waxaa ku-xigeenkiisa ah mashuma dr adan kaynan oo ka sideeda wajeer marka waana badili doonaa hakiinada bilowga maadaama aan nahay waxaan isku abeernay inaan ayaga aan ugu dayno xagga leadershipka technical team aan samaynaynaa waana badanahay marka waa fikrad aan rabno inaan ka bedelno siyaasadda hore maaragtay odayaasha naga horreeyey amse madaxa naga horreysay wax ka bedelan inaan samayno dad maaragtay xisbiyaal leh laba mi saddex isku mowqif ah isku xiran dan ka dhexayso opia marka xisbi ma aha laakiin waa movement laakiin xisbi waa samayn doona dalaamegna waana diyaar xisbiyada ayaa walahi hadda intii aan bilownay xisbiyada weynaayeen waxay isku dayeen inay nasu xiriraan anaada jermankayga ah maadaama ankan ah waan u sheegay raalli uu ka yahay marka hadhow dambena waxaa noqonaynaa inaan maaragtay kuwa u taagan madaxtooyada inay taas noola hadlaan isbaysi ay noqoto marka haddii aan isku fikirnahay mise dantaanaa meesha ku jirta saa u raacno waxaa rabnaa waxaana inuu hal meel ku dhaco oo hal meel ka soo jeedo hadda waxaan nahay ani waan ku jiraa saa usunta hadda gaaris ka soo qaadbo anig kano waa nahay yiri waa kano daayo waa kano gaaris ataan waxaa aadanbara oo jublii ah balambala oo jublii mashimo safiya waxaa waaye p d r inkastoo dowladdu aan soo waabisnay waa kala soconnaa ninkaasi xisbi ku soo galay batinida gooni uu leeyahay waxaa rabnaa xisbidna xool dhaqatada ina hal coalition aan samayno sbice aan samayno hal party leader aan samayno kadib wixii danaha anaga ninkaasaan kala xiririna madaxweynahasaa u tagaa miska la fadhiisanaya wax lagu qaybinaya ka qaybgelina hadda kuma jira miska asaga.
magaalada mombasa ayaa waxaa laga xusay maalinta caalamiga ee ka hortegidda cudurada ku dhaca wadnaha iyadoona baaritaano lacag la-aana oo la xiriira cudurada wadnaha ku dhaca halkaasi lagu sameeyey maanta qaar ka mida dadka halkaasi ku nool. maxamed cabdi bootaan ayaa warbixintani inoo dhammaystiraya.
29-ka sebteembar oo ah maalinta loo astiiyey dunida oo idil ka hortegidda cudurada ku dhaca wadnaha ayaa waxaa magaaladan mombasa ee xarunta gobolka xeebta ee dalkani kenya laga xusay maanta. isbitaalka agakhan faraciisa magaalada mombasa ayaa waxa uu maanta uu sameynayey baaritaano lacag la-aana oo la xiriira cudurada wadnaha ku dhaca iyo waliba sidoo kale xanuunada sida sokorta iyo dhiigkarka qaar ka mid ah dadkii halkan baaritaanka u yimid ayaa waxay la hadleen warbaahinta Star iyagoona inoo sheegay sida loo baaray iyo waliba sidoo kale waxyaabaha laga baaray
siku leo imekuwa siku muhimu sana ya kuadhimisha World Heart Day na Aga Khan wameweza kutuletea kliniki ambayo imekuwa ya manufaa kwanza kwa wakazi wa Mombasa ambapo tumeelezwa kuhusu tabia ama lifestyle changes ambazo inafaa tukue nazo ili tuweze kuwezesha afya yetu kuwa bora, jinsi vyakula ambavyo tunapaswa kula na pia exercise ambazo tunafaa kufanya ili kwamba tuweze kuishi maisha marefu na maisha ambayo yana afya.
Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waa maalinti adduunka dhan oo cudurka wadnaha waxay noo dhigtay Aga Khan sitaag Aga Khan la yiraa oo ku yaal magaalada Mombasa ayay noo fidisay caawinaad ah oo wadnaha cudurka dhan pressureka sukariga wax kasta alxamdulilah walaalahay inaan ku dhiirigeliyo inay isbaaraan ay fiiriyaan ilaahay daa wuxuu ku daro kulle.
Assalaamu calaykum. Maanta waa maalinta wadnaha adduunka la baarayo. Meeshaan Makadara ayaan joognaa. Makadara Aga Khan free dadka ku daaweynayso. Aniga wadnaha layga baaray, sokora layga baaray, dhiikara layga baaray. Alxamdulillaah. Waxba ma qabtidaa layday wadnaha xoogaa ku xanuunayo. Chapatiga, soorta, bariiska iska daaya laydahay. Daawana waa lagu siinayaa, wax walba laga baaray.
Sanad kasta dunida ayaa waxa u geeriyooda xanuunka ku dhaca wadnaha 18 milyan oo qof in ka badan iyadoo loogu baaqay dadweynaha inay qaataan tallaabooyin ka hortagida cudurrada wadnaha ku dhaca sida inay qaataan cunnooyin isku dheelitiran isla markaana ay sameeyaan jimicsi sida jirku u baahan yahay. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Xeebeedda Mombasa.
Adbuumaatay yahay Bootan. Gudoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka kana mid ah waxgaradka gobolka Waqooyi Bari Dubad Cali Camey ayaa bulshada muslimiinta ugu baaqay inay iska gargaaraan saameynta ka dhalatay abaarta. Waxa uu soo jeediyay in cid kasta ay caawiso qofka awood dhaqaale ahaan ka liita oo aan la isku halayn kaliya taageerada dowladda dhexe ismaamullada iyo hay'adaha. Dubad ayaa tilmaamay in dhanka kale muslimiinta laga doonayay inay allabari sameeyaan oo ayna ka tanaasulaan dhibaatooyinka dhexdooda ka jira oo ay ka mid tahay cadaalad darrada. Sidoo kale waxa uu ku taliyay in culimada ay degmooyinka kala duwan ay ka soo dhisaan guddiyo qaabilsan howlaha gurmadka ee ka dhanka ah abaarta.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo abaarta. Abaartii way daba dheeraysay, waxay gaartay meel khatar ah. Xoolaha abaarta keli mahe hadda intaasoo meel baa cudur laga soo sheegay, khasa ariga iyo lo'da. Dowlad baan qabnaa, waxay tiri gurmad baan suubinaynaa, tii hoose iyo tii koraba. Laakiin waxa weeye oo xaqiiq ah, markii baadiyaha aan degayna waxaa la dhihi jiray xoolaha meeshay u dhumeen meel aan dhahayn haddii loo doono lama helo. Waxay u egtahay hadda ama xaqiiqdiba dhibaatadaannada dowlad hoose iyo dowlad kore iyo gafnar iyo MB ma bixin karaan. Dhibaatadaannada rabulcizaha unbaa bixin kara. Ilaahay inuu roob noo keeno caafimaad wato. Waxaan aaminsanahay wax annaga aan gacmahanaga kula imaanay inuu nahayo. Waxaan dadka Soomaalida ee meel uu joogaba intay codkayga maqli waxaan ka codsani annaga islaam baana ilaahay aan u noqonno, aan toobad keenno, aan xuquuqdaannada isa siino. Ninba ninka kale wuxuu ku dhaamo hasiyo. Dadka Soomaalida abaarta sidaan ka warqabo ijaara iyo ilaa Jabuuti abaarta way jirtaa. Waxaan hadalka ku soo koobi dadka gobolkan Mandheera ilaa ijaara. Waa in ilaahay aan u noqonaa, waa inaan toobad keennaa, waa inaan cadaalad suubinaa. Waxaa la dhahay rida iyo waxarta malakumowdku way u siman yihiin, laakiin waxarta mareegtay dheerta. Annaga dunuubta kale waxaaba nooga sii daran. Dadka gobolkan oo ninkii shalay nin baan qaaday lahaa oo YouTube-ka ku jiro oo haddana berri ku kala qaadi MCA MB governor senate muxuu ahaa women rep, marka waxaa kale oo jira. Waxaa marmar aad maqli Catholic Church baa ayaa bixinay macaawina lacag dad aruuriyey wey lacagtaas. Annaga muslimiinta gobolkan ninba nin buu dhaama. Waxaan maqlay xataa gobolka dadka gobolkan ku dhashay dad qaarkiis gaariga uu ku socdo inuu 60 milyan yahay, 40 milyan, 50 milyan, 10 milyan waa gaari lagu soconi. Dadka hodantinimadaas gaaray muxuu ku waayay inuu 60 milyan uu ku bixiyo dadka islaamka ahe talaalaysan ee Gaaris iyo Wajeer iyo Mandheera joogo inuu siiyo? Dadka hadduu isu nixi waayo oo xuquuqdii la isku lahaa la isasiin waayo ilaahay wax kaluu ku salladi. Hadda gobolkan intii shay dhibaato ahayd buu qabaa, nabadgasiyo daruu qabaa, dadku wuu isdarin, cudur buu qabaa maalin walba, intaasoo ruux baa dhiman, abaar buu qabaa. War ilaahay aan ka cabsanno, war ummadda soomaalida ee North Eastern Province joogto, war ilaahay aan ka cabsanno, war ilaahay aan ka cabsanno, war aan usu naxno, war agoonta iyo masaakiinta iyo garoobda iyo curyaanka iyo sheebka waxba aan haysanin haloo naxo. Culummada ha suubiso guddi, magaalo walba oo guddi ha ka hagaajiso, inta ay ka gaari wax ha ka qabato. Ilaahayow rabbiyow, yaa allah yaa rabbi yaa daljalaali waalikraam, ilaahayow waxaan ku weydiisan inaad abaarta naga qaado. ilaahayow malyuumaadka adiga aad khalaqday ee dhulka nagula nool, qaar aan arkaynin iyo qaar aan arkaynin, aan dambaabaynin, fadligooda ilaahayow roob nagu sii. Ilaahayow roob caafimaad qabo, oon qarraq ahayn, oona dhuminin, oona kabo, oona nooleeya. Ilaahayow nasi.
Sheekh Axmed Xasan, Sheekh Axmed Suudaan oo ka mid ah culimada ismaamul goboleedka Mandera, ayaa ka hadlay isbeddelka waqtiga salaadaha ku yimid.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ددك مسلمين تهير مانديرا يا مصلين تدمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وقتك ازبدلي درت اذا او مركي مراحة دي عجرتي مغرف الآذم جري حلس لو يتبونك إبر هدو هاواي وهل مري هايا لو يتبونك شن دقيق دمن أيا لآذمي هايا وهان أسي سعطا لو يتبونك أن لآذامه ساوغي ذا وقتك واسبدلي سيقار أهان الظهور كي أصر ك وهال صهر مريي فبع ساعة مركي لجوغو لحسا إفبع أن لآذامه وصلاد لقالو todoba saa oo rubi dhiman casarkiina haddii la yiraahdo sagaal saa ee rubi in la aadaamo oo sidii loo galo salaad toban saac oo rubi dhiman. Arrintaas waxaan ka codsanaynaa imaamiyaalka iyo dadka musallimiinta dhammaal in sidaa la yeelo, maxaa yeelay waqtiga aad iyo aad usu bedelay. duhurkii asagoo dheeraaday ayaa la tukriyayaa, casarkiina saas oo kale. Marka waxaan dadka dhammaal ka codsanaynaa muadiniinta dadka aadamaha iyo imaamyaalka iyo dadka musalliinta dhammaal arrinta in sidaa ay qaataan laga bilaabo berri duhurkii iyo casarkii laga bilaabo. Arrintaasaan dadka dhammaal ka codsanaynaa. Jazaakumullaahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa Arbacada maanta mar kale u magacaabay 4 wasiir iyo xogayaal wasaarado, kaasoo qayb ka ah isbeddel uu ku sameeyey golihiisa wasiirada. Dr. Monica Juma ayaa waxay u wareegtay wasaaradda tamarta, kana soo tagtay midda difaaca, halkaasoo lagu beddelay Eugene Wamalwa oo isna laga soo wareejiyey dowlad wadaajinta. Charles Kitera ayaa hadda qaban doona wasaaradda dowlad wadaajinta isaga oo bannaynaya tan tamarta. Professor Margaret Kobia ayaa madax ka noqon doona wasaaradda waa dhanka dibudhiska adeega dadweynaha jinsiga arrimaha dadka waaweyn ee barnaamijyada gaarka ah. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale isbeddel ku sameeyey xogayaasha wasaaradaha, oo uu ka mid ahay General Gordon Kialagua oo qabanaya xogayaha wasaaradda tamarta isaga oo laga soo wareejiyey howlaha guuda. Dr. Joseph Njoroge wuxuu qabanayaa waaxda qaran ee gaadiidka isagoo kasoo tagaya tan tamarta, halka Solomon Kitungu uu xogeeye ka noqon doono waaxda arrimaha dibadda ee howlaha guud lagana soo wareejiyey tan gaadiidka. Nelson Marwa wuxuu ka tagayaa waaxda qaran ee ilaalinta bulshada, kuna wareegaya tan ilaalinta bulshada arrimaha dadka waaweyn ee barnaamijyada gaarka ah. Dowladda dalka waxay amartay in la soo xiro jaanibta sharci darrada ah dalka ku joogta, kuwaas oo ka yimid waddanka Pakistan. Muwaadiniin badan oo u dhashay dalka Pakistan ayaa soo galay Kenya, kuwaasi oo isku kala qaybiyey ismaamullada Nairobi, Machakos iyo Kajiado. Xukuumadda dalka ayaa sheegtay in dadkan ka soo jeeda Pakistan ay u sii socdaan dalka Sacuudi Carabiya iyagoona doonaya inay kaga gudbaan dalkani Kenya. xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Karanja Kibicho ayaa sheegay in tirada dadka ajaanibka ah ee ka yimida Pakistan ay aad u badan yihiin, kuwaasoo uu sheegay inay walaac badan abuurtay. Waxa uuna sheegay in dowladda ay bilaabi doonto howlgallo degdeg ah oo lagu soo qaban doono dadkaas u dhashay Pakistan sharci darrada ah dalka ku jooga. Dr. Kibicho ayaa intaasi ku daray inay jirto khatar sare oo ajaanibta ah ku faafin kara caabuqa COVID-19. Hore ayaa waxay dowladdu u sheegtay inay xadidi doonaan tirada soo galootiga ee dalka ugana sii gudbaya waddamada kale. Dhanka wararka la xiriira caafimaadka, wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta diiwaangelisay kiisas dhan 404 kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan 6309. Celcelisahan heerarka COVID-19 ee dalka waxay marayaan 6.4, waxaana ka soo kabsatay 231, waxaana u geeriyootay 3 ruuxa.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya, waxaa maanta xerada Fiisiyoone ee magaalada Muqdisho ee ka dhacday doorashada 6 kamid ah kuraasta aqalka sare ee gobollada Waqooyi, kuwaasoo ay ku tartameen badankooda dad xilal ka haya dowladda Soomaaliya iyo kuwa horey u soo qabtay. Kursiga koowaad ayaa waxaa ku tartami lahaa guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi iyo Saciid Cumar Xuseen, balse uu tanaasulay Saciid Cumar Xuseen, waxaana kursiga ku soo baxay Cabdixaashi Cabdullaahi oo cod gacantaag ah loogu codeeyey 44 cod. Kursiga labaad ayaa waxaa ku tartamay wasiirka dastuurka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo Ibraahim Iidle Saleebaan, waxaana kursiga ku soo baxay Saalax Axmed Jaamac oo helay 29 cod halka Ibraahim Iidle Suleymaan uu helay 12 cod. Kursiga saddexaad ayaa waxaa ku guuleystay codad gaaraya 25 Profeesar Cabdi Ismaaciil Samatar, waxaana la tartamay Profeesar Maxamed Maxamuud oo helay 21 cod. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Profeesar Cusmaan Abukar Dube ayaa ku guuleystay kursiga afraad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka 11aad isaga oo helay 20 cod, waxaana uu ka guuleystay Cabdikariim Maxamed Xasan. Leyla Axmed Ismaaciil ayaa ku guuleystay kursiga shanaad ee sanatarada ka imaanaya gobollada Waqooyi ee dalka Soomaaliya. Leyla Axmed Ismaaciil waxa uu tanaasulay Maxamed Maxamuud Cabdi iyadoo cod gacantaag ah ku guuleysatay. Bilaal Idriis Cabdullaahi oo horey ugu fadhiya kursigan ayaa ku guuleystay, waxaana uu helay 37 cod halka Saynab Axmed Boqore oo la tartamaysay heshay 8 cod oo kaliya. Waxaa dhimman 5 kursi oo lagu wado in maalmaha soo socda ay shaaciyaan guddiga doorashada gobollada Waqooyi xilli la dooran doono. Profeesar Cusmaan Abukar Dube ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan codka la siiyey maanta.
Intaa kadib habeenno badan aan soo jeednay sida caadad ahayd, maalmo badan aan soconaynay, kaambeyn adag adag runtii oo aad u adag. Hadda aan idinla hadlayo 2 habeen iyo 2 maalmood waan soo jeednay, waana ka aran kartaan inuu sidau wada kaa tartanku kaasaanu ka soo baxnay. Halka laga yaabo sanatarada qaar iyagoo mashxarad iyo malxiis ah inay soo baxeen, annagu habeenno iyo maalmo nagu qaadatay. Runtiina saasay dalku u baahan yahay. Dalku wuxuu u baahan yahay inuu guuro dimuqraadiyad iyo doorasho ay dadka la matalaya ku kala saaraan qofka u shaqaynaya iyo ay leeyihiin shaqada noo qabo. Runtii waxaan is leeyahay waa tusaale fiican. Tusaale fiican baa halkan ka dhacay, waa arkayseen tartamadu siday u adkaayeen. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, waxaan halkan mar kale uga mahadcelinayaa dadkii doortay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa intii aan dooran iyaguna doortay walaalkay. Waxaan kale u mahadcelinayaa walaalkay Cabdikariin oo isaguna doorashada ka qayb galay, si hufan oo qurux badan oo sharaf leh u kaambeyn gareeyey, uga qayb qaatay, iguna hambalyeeyey. Isagana waan u mahadcelinayaa sharcigii la tartamayey, sida adagii la tartamay. Markaad guul keento, qofna guushaada wuu kiciyaayo, de wuu ka qayb qaataa, qofna luguhu ku qabtaa. Libaaxa bahalka la yidhahdo, waxaa la yidhi nin ganay iyo nin galaday labadaba waa ogyahay. Libaaxu ninka gana ee fallaaro ku dhufta iyo ninka galada ee badbaadiya labadaba waa ogyahay. Sidaasoo kale maanta qofkii wixii taray iyo kii wixii yeelay labadaba waan ogahay, laakiin waxba uma qabo. Aad iyo aad idinku mahadcelinayaa, guul dalkeenay doorashadani guul u tahay waa wadadii aynu ku gaari lahayn dimuqraadiyad dhameystiran halka laga wado nabadgelyada dawladnimada sharciga doorashada iyo inaynu ka gudubno xaaladan doorashada inuu gudubno dhisme dawlad qurux badan ayaan ka shaqayn doonaa waxaan ballan qaadayaa afartaas sanadood ee lay doortay aqalka sare inaan shacabka Soomaaliyeed ugu adeego si hufan oo qurux badan oo daacadnimo ah oo kalgacal iyo naxariis iyo damiir leh oo aan la qaybsado duruuf kasta oo aan kala qayb qaato xaalad kasta oo aan ugu adeego si ifkana aan u guto waajibkayga aakhirana aan abaal ugaga helo
dhanka wararka ugu dambeeyey caalamka madaxweyne waddanka Tunisia Kais Saied ayaa magacaabay ra-iisul wasaare cusub in ka badan 2 bilood kadib markii uu shaqada ka ciiriyey ra-iisul wasaarihii hore awooddii oo dhan gacanta ku dhigay Mr. Saied ayaa ku booriyey Najla Bouden oo ah haweeneydii ugu horreysay ra-iisul wasaare ka noqda dalka Tunisia inay si degdeg ah u soo dhisto xukuumadda madaxweyne ayaa shaqada ka joojiyey baarlamaanka bishii July sanadkan isagoona dejiyey tallaabooyin oo ogolaanaya inuu dikreeto ku xukumo dhanka ciyaaraha caabo kulamo ka tirsan UEFA Champions League ayaa la ciyaari doonaa kooxda Bayern Munich ay la ciyaari doonto Dynamo Kiev Benfica waxay soo dhaweeyneysaa Barcelona halka kulanka adag uu yahay Juventus iyo Chelsea Manchester United waxay caawa qaabilaysaa Villarreal halka Salzburg ay la ciyaari doonto kooxda Lille Wolfsburg iyo sidoo kale Sevilla ayaana ballansanaya caawa